čtení z Bible, z písma, a je to napsáno v Izajáši v 35. kapitole. Pokud máte Bible, můžete si odevřít spolu se mnou. Izajáš 35 od 3. do 10. verše. Dodejte síly ochablým rukám, pevnosti kolenům klesajícím. Řekněte nerozhodným srdcím, buďte rozhodní, nebojte se. Hle, váš Bůh přichází s pomstou, Bůh, který odplácí, vás přijde spasit. Tehdy se rozevřou oči slepých a otevřou se uši hluchých. Tehdy kulhavý poskočí jako jelen a jazyk němého bude plesat. Na poušti vytrysknou vody, potoky na pustině. Ze sálající stepy se stane jezero a z žíznivé země vodní zřídla. Na nivách šakalů bude odpočívat dobytek. Tráva tam poroste jako rákosí a sítí. Bude tam silnice a cesta a ta se bude nazývat cestou svatou. Nebude se po ní ubírat nečistý, bude jen pro boží lid. Kdo půjde po této cestě, nezbloudí, i kdyby to byli pošetilci. Nebude tam lev, dravá zvěř na ní nevstoupí. Vůbec se tam nevyskytne, nýbrž půjdou tudy vykoupení. Ti, za něž Hospodin zaplatil, se vrátí. Přijdou na Sion s plésáním a věčná radost bude na jejich hlavách. Dojdou veselí a radosti a na útěk se dají starosti a nářek.
Tak hezké ráno vám všem, milí přátelé, sestry a bratři. Je to milé být zase zpět a vidět se s vámi. Tak děkuji a děkujeme za pozvání a za milé přijetí. Těšili jsme se sem, já určitě. Možná ještě o to víc, když jsem připravoval ten odpolední program, kde mi naskakovaly všechny ty příběhy a vzpomínky a rozmanité situace, které jsme zažili tady nebo s vámi někde v přírodě. Ale k tomu až odpoledne. Dnes tedy navážu na to, nebo chtěl bych vstoupit, oslovit dobu, ve které žijeme. Doba, která je spojena s covidem. Doba, která nám přinesla možná řadu různých podnětů. Vím, že leckteré z nás, snad i z vás, něco nového naučila. To, co jsme nevěděli předtím, jsme se mohli naučit získat, poznat a posunul nás to někam dál. Možná jste vyjadřovali velkou vděčnost za to, že Pán Bůh jedná i navzdory těm okolnostem. My jsme vděční za jeho ochranu, pomoc, za jeho vysvobození z různých těžkých situací. A takovým jiným podnětem, který se i u nás vracel nebo vystal víc na povrch než obvykle, bylo přemýšlení nad tím, co nás vlastně čeká. A to ve smyslu věčnosti. S tou skutečností, že na covid lidé umírali, vkrádala se otázka, kam vlastně zamíří, co je pro ně připraveno. A také, co nás, křesťany, věřící lidi, čeká, když skončí to naše pozemské putování. Ať to bude dříve nebo později. Písmo nám něco naznačuje. Není toho mnoho, ale není toho ani málo. Mám za to, že o té budoucnosti, o tom, co je připraveno pro věčnost, toho z Bible víme tak akorát, kolik potřebujeme. A jeden takový úhel pohledu bych chtěl spolu s vámi dnes sdílet. Mám na začátku připravenou takovou výraznou ilustraci z vojenského prostředí. A když jsem to chystal, tak znova mi skočily vzpomínky zpátky právě na jednu takovou situaci, která by možná zapadla lépe do toho odpoledního programu, ale možná to vezměte jako malou ochutnávku toho, co nás odpoledne čeká. Tedy, když jsem tady byl vedoucí mládeže, tak jsme v rámci preventivních programů měli řadu zajímavých hostů. A v této souvislosti vzpomínám na jednoho, řekněme, svérázného hosta. Člověka, který se pohyboval ve světě drog, alkoholu, zločinu, násilí. A přesto byla silná osobnost, tak tomu podsvětí začal brzy šéfovat. Pak možná pochopitelně následovala řada let ve vězení. A my jsme toho člověka pozvali na mládež. Kápo podsvětí bude na mládež. Ještě musím teda upřesnit, že až když se obrátil. Jo. Až když se stal křesťanem a tenhle ten původní svět opustil, když ho Pán Bůh proměnil se vším všudy a dal mu novou šanci, když mu odpustil celou tu černou minulost, tak jsme ho pozvali na mládež a on vyprávěl svůj příběh. Jmenoval se Árpád Čolák, takové maďarské jméno měl. A i on to vyprávění začal od vojny. A aby si udělal obrázek, kdo z přítomných jako ví, co to je vojna, tak se hnedka ptal, prosím vás, zvedněte ruku, kdo byl na vojně. Tak jsem se hrdě hlásil a možná jsem byl jediný, protože to byla doba, kdy už i civilky možná tou dobou končily. A ten Árpád se takhle na mě podívá s blahoskloným výrazem v tváři a prohlásil, podotýkám, že jsme se znali spolu asi 20 minut, a prohlásil, ty Petře, já nemyslím první světovou. Tak nevím, jestli jsem vypadal tak sešle a opotřebovaně, bylo mi nějakých 33, ale ten jeho komentář mi zůstal jako vzpomínka. Teď už k té aktuální ilustraci, příkladu z vojny. Tady, kdybych se ptal, tak jsem přesvědčen, že bude víc těch, kteří zvednou ruku, že byli na vojně, tak to možná pro ně bude nějaká drobná vzpomínka na to, co jsme na vojně prožili. A možná pro vás ostatní taková malá exkurze do života vojáka. Možná se ty naše vzpomínky liší podle toho, v jaké době to bylo, u jakého útvaru, u jakého vojska jsme sloužili, ale možná některé prvky byly podobné. Třeba to, když jsme se po takovém náročném dnu vraceli zpátky na cimru. Čekala nás rychlá sprcha, tedy pokud tekla voda, která smyla špínu a únavu toho právě prožitého dne. Oblečení jsme obvykle někde pohodili stranou s tím, že uděláme si pořádek až ráno. A hurá na kavalec, česky na postel. A když ten výcvik byl toho dne opravdu náročný, tak jsme usínali raz, dva. Možná ještě naše poslední vzpomínka toho dne se vrátila k našim přítelkyním či manželkám domů. Možná pro nás věřící to byla rychlá modlitba vděčnosti a prosby. Někteří se možná v myšlenkách vraceli ke svým kamarádům a koníčkům a přešli jsme postupně do světa vzpomínek a snů. A ten spánek byl opravdu zasloužený a tvrdý, když tu najednou bez jakéhokoliv varování zaznělo poplach! Podle vybavení kasáren tomu možná přišla i píšťalka nebo siréna a teď člověk musel rychle se probrat, probudit, připravit se, vybavit se, obléknout se, vzít si výstroj a někam se dostavit. Všechno v obrovské rychlosti. Možná to podobně takhle vypadá u některých školáků ráno. Když si řeknou, zazvoní budík, ještě je čas, ještě jako chvilka, ještě si odpočinu, ještě se otočím na druhou stranu a najednou, když hodinky ukazují 7:40, tak to možná vypadá podobně jako při tom poplachu na vojně. A mluvím o poplachu, protože mi tato ilustrace připomíná část biblického příběhu, která popisuje události spojené s Ježíšovým návratem. Pojďme si otevřít část Matoušova evangelia, 24. kapitolu, kde se dozvíme něco málo o tom, jaký bude Ježíšův návrat. Čtu tedy z Matoušova evangelia, kapitola 24, od 36. verše. O onom dni a hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani syn, jenom otec sám. Až přijde syn člověka, bude to jako za dnů Noé. Jako tehdy před potopou hodovali a pili, ženili se a vdávali, až do dne, kdy Noé vešel do korábu. A nic nepoznali, až přišla potopa a zachvátila všecky. Takový bude i příchod syna člověka. Tehdy budou dva na poli, jeden bude přijat a druhý zanechán. Dvě budou mít obilí, jedna bude přijata a druhá zanechána. Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš pán přijde. Uvažte přeci, kdyby hospodář věděl, v kterou noční hodinu přijde zloděj, bděl by a zabránil by mu vloupat se do domu. Proto i vy buďte připraveni, neboť syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete. Kdybychom se podívali, co předchází tomuto vyprávění, je tam Ježíšovo vyučování o znameních, která budou provázet jednak pád Jeruzaléma a jednak potom právě ty události spojené se zánikem světa, s Ježíšovým druhým příchodem a s vysvobozením věrných. A mohlo by se zdát logické, že potom všem, co Ježíš řekl, mu učeníci položí otázku, kterou kladou mnozí, když se probírají touto kapitolou. Kdy přesně? Kdy to bude? Kdy to nastane? A Ježíš možná tušil, že jim něco takového běží myslí a tak jakoby předběhl svojí odpovědí jejich nevyslovenou otázku. Je to tajemství. Ani Ježíš neví, ani andělé nevědí. A to andělé jsou v boží blízkosti a vlastně budou vtaženi bezprostředně do běhu těch posledních událostí. Ale zatím nic nevědí. A i tato skutečnost nás přesvědčuje o tom, že je marné, a skoro bych se nebál říct, že to je hříšné, pokoušet se nějak spočítat, vysledovat, spekulovat, odhadovat, kdy přesně to bude. Mám za to, že to je zasahování do božích záměrů, které nám nepřísluší. A když se otec rozhodl, že to nezdělí ani synovi, pak tomu jistě má dobrý důvod. Možná mu teď nerozumíme, ale až ho poznáme, tak budeme si jisti tím, že ten důvod je opravdu dobrý. Možná tím důvodem může být zvědavost nebo neustálé očekávání, zdravé napětí, těšení se na to, že ho záhy uvidíme v celé slávě, toho, který má autoritu, slávu a moc, toho, který stvořil vše kolem nás, toho, který nám vdechl život. Už to možná není daleko, ale nepokoušejme se počítat, kdy přesně by to mělo být. Ale znovu se můžeme povzbudit a ujistit v tom, že to je jisté, že se to naplní. Tak jako se naplnily předpovědi o pádu Jeruzaléma, které pro učedníky, když to slyšeli, byly budoucími věcmi. Tato naděje není nějakým vzdušným zámkem, nějakou chimérou. Je to realita. A jsem si jistý, že to je důvod a příčina naděje a radosti nás, křesťanů. Ježíš vzal na sebe tíhu všeho zla, hříchu, bolesti a smrti. Ale ani tato zátěž ho neudržela v hrobě. Nestačilo to na to, aby zůstal v říši smrti. Bůh vzkřísil svého syna. Hrob přeci nemohl zadržet toho, kdo je autorem života. A to je naděje, která nás může posilovat, povzbuzovat každý den. Naděje, která je povzbuzena i tímto Ježíšovým vrcholem vyučování. Z pohledu Matoušova evangelia už vlastně končí poslání učitele. Ještě zmíní pět podobenství a pak už se začínají odehrávat ty poslední události závěrečného týdne. Ježíš tady uvádí, že ty události budou připomínat příchod potopy. Že to bude jako za dnů Noé. Lidé hodovali, pili, ženili se, vdávali, až do chvíle, kdy Noé vešel do korábu, kdy přišel ten den D. Hodovali a pili, ženili se a vdávali. A možná si řekneme, co je na tom špatného? Co je špatného, že lidé kupují a prodávají, sázejí a stavějí, jak v paralelním oddílu píše Lukáš. Vždyť i my hodujeme. Třeba u nás rádi v létě grilujeme a je nám u toho dobře. A potom je potřeba to zapít, protože, jak řekl jeden klasik z pardubické mládeže na přelomu tisíciletí, suché sousto hrdlo rozdírá. A každý rok chodíme na nějakou svatbu a sledujeme, jak lidé se vdávají a žení a je to dobře. A i my běžně kupujeme a prodáváme, stavíme a sázíme. Možná pro upřesnění Lukáš měl na mysli sázení květin, zeleniny, rostlinné sázení v sazce nebo v typ sportu. Jsou to věci, které jsou běžné. Na tom přeci není nic špatného. Tedy, pokud všechny ty činnosti děláme k Boží slávě, jak podtrhuje apoštol Pavel, ať tedy jíte, či pijete, či cokoliv jiného děláte, všecko činíte slávě Boží. Pokud to člověk nedělá slávě Boží, pokud miluje víc třeba právě to nakupování než Pána Boha, pokud mu čas na sázení a stavění bere čas na budování vztahu s ním, pak si zakládá na problém. Potom možná hrozí to, že bude tím z těch dvou, kdo zůstane. Zatímco jeho soused, přítel, pro kterého jsou tyto lidské aktivity jen služebními věcmi, ten bude vzat. Vidíme to v té další části toho oddílu. Když dva dělají totéž, není to totéž. Tehdy budou dva na poli, jeden bude přijat a druhý zanechán. Dvě budou mít obilí, jedna bude přijata a druhá zanechána. Je z toho poznat, že až se Ježíš vrátí, tak budeme dělat úplně normální věci. Budeme ponořeni do všedních aktivit běžného dne. Nemůžeme čekat, že se Ježíšův návrat odehraje za nějakých výjimečných okolností, že to bude třeba na nějaké křesťanské konferenci, nebo na sjezdu mládeže, nebo na nějakém kempu, kde třeba prožíváme Boží blízkost ve větší míře. Dokonce to nebude ani, když budeme v neděli na bohoslužbě. Budeme dělat běžné věci. A také nám to ukazuje jednu důležitou věc, že nikdo nemůže čekat, že až tehdy to nastane, tak to začnu řešit. Tehdy už bude pozdě. Není možné spekulovat, není možné si říct, OK, tak já to odložím, až to bude akutní a naléhavé, tak to začnu řešit. Tehdy už bude pozdě. Ale přesto řada lidí s tímhletím pocitem žije. Odkládá to na dobu, až to bude akutní. A možná dva přátelé, dva spolupracovníci, možná dva členové jedné rodiny, možná dva členové jednoho sboru. Jeden bude vzat a druhý bude zanechán. A protože to tak je, tak Ježíš apeluje a vyzývá učedníky i nás. Bděte, protože nevíte. Bděte, buďte připraveni. Není důležité vidět, kdy to bude. Důležité je bdít a být připraven. Jak tedy máme žít v těch běžných událostech našich všedních dní? Mám za to, že v tom je skrytá výzva k posvěcenému životu. K životu, kde Ježíš má své první místo. Kde jemu patří třeba naše první myšlenka po probuzení. Pane Bože, čeká mě náročný den, prosím, provázej mě, posilni mě. Dej mi moudrost, odvahu, rozhodnost. Dej mi sílu obstát v pokušení, která přijdou. A zas naopak, když potom náročné dny se ukládáme ke spánku, můžeme se ohlédnout a poděkovat Pánu Bohu za další den, za setkání, za posilu, za ochranu a možná prosit za odpuštění, kde jsme selhali nebo zklamali. Protože co by se stalo, kdyby Ježíš přišel v noci, jako chodí zloděj, a my jsme něco neměli dořešeno. A v rámci toho našeho očekávání druhého Ježíšova příchodu, tedy vnímám jako důležité, zachovat si čisté srdce, nenechávat si nějakou zavřenou skřínku, nějakou 13. komnatu, ale očekávat, že to může brzy nastat. Tak si vysvětluju onu bdělost nebo obezřetnost, ke které Ježíš vybízí. Dovolte mi ještě vrátit se k té ilustraci o poplachu. Nebojte se, už nebudu křičet. V čem je ta podobnost? V tom, že ten poplach byl právě nečekaný. Nikdo nás nevaroval den předem, že připravte se, v 1:45 bude poplach, budete cvičit nástup, abyste tam byli včas. Pokud se to někdy provalilo, tak vlastně tím ten poplach ztratil smysl. A snad všude byl nějaký časový limit, dokdy museli být všichni připraveni. 3 minuty nebo 5 minut podle okolností. A tak se stalo, že někdo to stihl, možná většina to stihla a někdo to nestihl. Z pohledu velitele někdo úspěšný byl a někdo nebyl. A když třeba bylo hodně těch, kdo to nestihli, tak nám řekli, tak počítejte s tím, že se to třeba do měsíce bude ještě dvakrát opakovat. A nebo když to bylo třeba pár jedinců, 2, 3, tak mohli dostat nějaký trest. Opět podobně vlastně to bude i s tímhletím biblickým poplachem. Ten, kdo se chtěl trestu vyhnout, kdo byl trochu chytrý, tak se na to mohl připravit. Nejenom to oblečení tam hodit na kupu, ale připravit si ho tak, jak se mu bude hodit, aby ho mohl postupně odebírat. A tak vlastně podobně Ježíš nás vyzývá. Buďte připraveni, mějte tu svoji kupičku v tom stavu v pohotovosti. A i když jsme možná večer byli unaveni sebevíc, stálo za to tomu věnovat trochu času. Abychom byli připraveni, abychom byli včas, abychom se vyhnuli trestu, že přijdeme kvůli tomu pozdě. A na závěr ještě mi dovolte jeden trošku jiný úhel pohledu. My jsme četli o několika dvojicích, které dělají stejnou činnost. Jeden z nich je vzat a druhý zůstane. Zkusme se zasnít a představit si, jaké by to bylo, kdyby kolem nás v našem okolí platila trochu jiná matematika. Co tím mám na mysli? Takový sen, kdyby třeba neplatilo, že 2 budou na poli, 1 bude přijat a 2 zanechán, ale kdyby platilo, budou 2 na poli a oba budou přijati. 2 budou mít obilí a obě budou přijaty. Nebylo by to dobré, nebylo by to úžasné? Možná potom někteří toužíme, možná se za to modlíme, ostatně je to i Boží touha. Pán Bůh si přeje, aby každý byl zachráněn, aby nikdo nezahynul, aby všichni došli poznání. A tak dokud nám ještě zbývá čas, dokud Ježíš nepřichází, možná i každý z nás může nějakým svým dílem, svou částí přispět k tomu, že se změní ty počty. Možná je to úkol, který nám je svěřen jako součást toho, že my sami se připravujeme a že my sami očekáváme Ježíšův návrat. Vypadá to, jako by se blížila evakuace země. A čím víc lidí o tom bude vědět, čím víc lidí bude připraveno, tím větší potom bude oslava v nebi. Amen.